Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радиосериал «Мин әтине өйрәтәм».
Субханалла, нишекләр ясап бетердегез бу кадәр плакатны? Ни дигән? Ай календары, кояш календары.
12 еллык цикл, зодиак билгеләре.
Нинди генә юк монда календарларны. Вот дәрес булачак бу.
Димәк, бүген календарларны өйрәнәбез.
Туктагыз әле, иптәш профессорлар. Сез бит халык йолаларын өйрәтәбез дигән идегез. Бөтен белмәгезне календар белән тутыргансыз. Кайда монда логика?
Белмәдең, әти. Өйрәтәбез. Әйе, халык йолаларының, бәйрәмнәрнең барысы да диярлек ел фасыллары, табигатьтәге үзгәрешләр белән бәйле. Шуңа күрә аларның күбесен календар йолалар дип атап йөрткәннәр. Фән шулай дип атый.
Дөрес инде. Яз көне язгы кырышлары белән бәйле йолалар үткәрелә. Көз җиткәч, көзге бәйрәмнәр. Шулай үз тәртибе белән бара инде ул тормыш.
Күрдегезме инде, укучылар? Календарсыз булмый монда.
Мен шунсын аңлап җиткермим әле, балалар. Халык йолалары бик борынгы заманнарда ук барлыкка килгән дип сөйләгән идегез бит.
Әйе, хәтта безнең эрага кадәр дигәннәр иде шул.
Шулай булгач, мин әйтәм, кайлардан алдылар микән ул календарны безнең борынгы бабайлар?
Газета журнал киоскасыннан алмадылар микән?
Диккат, укучылар! Безнең борынгы бабайлар әти шикелле шаяртып утырмаганнар. Алар календар ясауга җитди эш дип караганнар. Сорау, укучылар! Вакытның кадере турында кем нинди мәкаль белә?
Күп инде алар, вакытның кадере турында. Иртә барсаң, ит пешә.
Дөрес, дөрес диярлек, тагын.
Вакытлы эш вакытында яхшы.
Дөрес, дәвәни, тагын.
Бүгенге эшне иртәгегә калдырма.
Дөрес, әни.
Вакыт акча түгел, югалтсаң табалмассың.
Ни дип әйтә татар халкы мәкальләре? Вакытның кадерен белергә кирәк ди.
Дөрес, дөрес, бабайлар сүзе бу. Һәр эшнең үз вакыты бар. Ашарга яраклы үләннәр, җиләк җимеш җыюның да, балык тоту, җәнлек аулауның да, игенчелек, терлекчелек эшләренең дә үз срогы бар. Шуны белеп эшләмәсәң, уңышка ирешә алмыйсың.
Шәп әйттең дә, әти. Шуңа күрә кешеләр бик борынгы заманнарда ук вакытның төгәл исәбен алып карарга өйрәнгәннәр. Ел фасылларының, айларының, хәтта көннәрнең ничек киләсен, һава торышы ничек буласын, алар нинди уңышларга яисә уңышсызлыкларга китергә мөмкин икәнен алдан ук белеп торганнар. Аңладыңмы инде, әти?
Менә нәрсә өчен уйлап тапканнар икән календарны. Аңладым, иптәш профессорлар.
Галимнәр ничек ди? Галимнәр әйтә, календар төзергә өйрәнү кеше акылының иң бөек казанышларының берсе диләр.
Минем дә укыганым бар иде моны. Календар уйлап табу үзенең әһәмият ягыннан язу барлыкка килү белән бер дәрәҗәдә дип бәйләнә икән.
Әле ярый уйлап тапканнар шул календарны. Йөрер иде кыш көне бакча казып, җәй көне кар кереп.
Кайсы акыллы башы уйлап тапты микән ул календарны? Кайсы заманда яшәде икән ул?
Иң беренче календарлар бронза гасырында ук барлыкка килгәннәр дә әни. Бәлки аңа кадәр дә булганнардыр. Тик алары галимнәргә билгеле түгел. Әлегә.
Язганнар иде шул аны газетада. Татарстан яшьләрендәме, ватаным Татарстандамы укыган идем. Болгария галимнәре моннан 7000 ел элек төзелгән календар тапканнар икән. Археологлар казып чыгарган. Хәзерге үтүккә охшаган бер таш ди.
Үтүккә?
Әйе. Шул үтүккә төрле сызыклар һәм билгеләр уеп 12 айны һәм 360 көнне билгеләп барганнар.
Автор кем булды икән бу календарның?
Хатын-кыз булган, кем булсын тагы?
Каян чыгып әйтәсең, әнкәй?
Үтүккә охшаган таш дидегез бит, балалар. Мына 7000 ел элек яшәгән бер мескен хатын көне-төне иренең, бала-чагасының киемен үтүкләгән. Шул үтүгіне күннәріні, ойларыны сызып барған.
Ну, баш үзіңден кәсі. Сенің ше болса, тегермешіне де қотындар ойлап тапқан. Гіл бәлішке ақшаған бет ол, түгерек.
Диққат ұқушылар, ишітмеше қала көрмегіз. Опа, дәуам ит. Түрлі дәуірлерді, түрлі қолықларды дистелер шетірдегі календарлар барлыққа келген.
Бұ талып біткендердер енді кішілер көп түрлі болғаш.
Диққат әті, көп түрлі болсаларда оларының барысы да ұртақ негізге құрылғаннар. Бұ көк жесімлерінің қарекетіне бәйлі астрономик көрінішлер.
Ненде көрінішлер екен ол?
Күн білін түн алмашынып тұра ма әне? Міне бірсі шул. Айының фазылары өзгеріп тұра ма? Мұнысы екіншісі, әм үшіншісі ел фасыларының ширатлашуы. Аңладығыз мұл құшылар? Татар халқы өзінің тарих үлінде 5 түрлі календардан пайдаланған екен.
Сөбіхан Алла!
Ненде календарлар екен олар?
Біз ясаған плакатларға иқтибар етегіз ұқушылар. Міне мұнысы 12 еллық хайван циклы, ең бұрынғы календар. Ислам дініне қадарғы ай-қияш календары.
Тоқтағыз әлептеш профессорлар, ислам дині кірген шуық бізде ай календары болған мұны? О, хикмет!
Күрдігіз мейінді, әті иқтибар білен тыңламай. Ай-қияш календары деді бит апа. Ай һәм қояш календары.
Мәжүсілік шыру енді бұл.
Әйінді ислам діне білен бірге ай хижриясы деген календар келіп кіре.
Сана бардам, мұнысы болды үш.
Дүртіншісі, біздің бабайлар фарслардан кірген қияш хижриясы деген календарда қолланғанлар.
Шәмсия календары дегеннәрін ішіткен бар еді шол. Шәмсия қияш деген сөз бетінді ол.
Һәм бешіншісі, бешіншісі біз қазір қолана тұрған календар. Христиан календары.
Ә-е-е, рум календары. Яғни, милади календар деп айта тұрғаннар яны ауылда үлкен кішілер.
Ай һәм қияш календарлары турында ішкен бар анысы. Әм әптеш профессорлар, татар халқында 12 еллі хайван календары болды мекен. Ай-хай, японларда, қытайларда, шуның іші күншіғыш халықларындағына түгілмісің ол?
Тағын білмәдің әти, түркі халықлар ойлап тапқан ол календарыны, бік білесін келсе.
Кейт әлі, дәлелі бар ма?
Нешік болмасын, апа, күлтәгін ташын сүйлі әлі әтіге? Тарих дәрісін есігізге түшіріңіз әлі оқушылар, түркі қоханлығының атақлы қоһарманы күлтәгін қабіріне қойылған таш турында сүйлеген едік ме?
Сүйлеген едігіз шул, істе, 730-шы елларда қойылған таш деген едігіз, дұрыс ма олым?
Дүп дұрыс. Міне шул ташта әлігі күлтәгіннің сарық елінің 9-шы ойында 17-шы күнінде өлі жазылған.
Көрәлі, күннәрнігіне түгіл ойларыны да соннар біле отап үрткенлер екен.
Әйе, әлік шулай болған келін. Ойларының есімнәрі болмаған, соннар білен отап үрткенлер.
Әй, башлы енді біздің халық. Номер соғарға дегенде татарға ғына қош.
Шыннан-шыннан, қызықлы темі болып шықты біт әлі бұл.
Әдәбиет дәрісіндә 11-ші ғасыр ғалимы Мәхмуд Қашғарины үткән идек бит.
О, Мәхмуд Қашғари! Диван-ул-Лүғат-ут-Турк дигән зур хезмәтнең авторы. Бөтен төрки телләрне тасвирлаган бит ул.
Менә шушы китапта 12 еллык хайван календарына караган мәгълүматлар да тупланган.
Ни дип яза Мәхмуд Қашғари?
Үзекне әти укый.
Үзләр үйрәтәләр, үзләр уқыталар. Ну ярар, қой сұрыннан. Аха, мәне шуша бұзасыма. Таңлағыз іптәш профессорлар. Түркілер 12 хайван есімінден 12 елға есім қойғаннар. Туған елларын, соғыш тарихларын, әм башқаларыны әнішіл еллар әйленішінден шығып есәплілер.
Қашғари календарының неші келіп шығу тұрында бір легенді да язып қолдырған әлі. Мұнысын дәуәте оқи.
Аха. Яқшы, имештір бір түрки хан әлігірәк болған соғышының тарихын үйренерге ойлаған. Әмі ол соғыш болған елні түгел ашықлы алмағаннар. Шыннан ол ханлықның ең ақыллы кішілерін жиып кеңешкен де әйткен. Біз бұ тарихны ашықлағанда нешек ялғышсақ, бізден соң да шулай ялғышырлар. Шуңа көре де біз 12 йылға исім қушайық. Бізден соң уақыт исәбі шул йылларының әйләнішінә қарап алып барылсын.
Шуннан хан ауға шыққан. Һәм хезмәтчеләренә киек жанварларны Илай йылғасына таба куарга буйырган. 12 җәнлек кешеләрдән куркып йылгага сикергән. Иң беренче булып кайсысы йөзеп чыккан дип уйлыйсыз? Үлсәгез дә белмисез. Сыйыр йөзеп чыккан беренче булып. Шуннан соң 12 йылның беренчесен сыйыр йылы дип атаганнар.
Булар, булар. Сыйыр изге хайван бит ул. Авылда шакта шул сыйыр яшәтте инде безне. Сөтен, майын, катыгын, каймагын ашап үстек.
О, натур продукт.
Шуңа күрә ныгыл сезнең буынын кей.
Диккәт. Сыйыр артыннан бер-бер атлы барс, куян, нек, йылан, йылқы, куй, маймыл, тауык, эт. Кабан изеп чыкканнар. Шул тәртиптә елларга да исем бирелгән.
Ничек инде? Тау гизе беләме ни ул?
Маймылдан сыртына утырып чыккандыр. Бик башлы кыш бит ул тауык.
Моның белән генә битми әле укучылар. Диккәт. Әйе, 12 еллык хайван календаре татар халкына озак хезмәт иткән. Ғалимнәр аны Алтын Урда, Казан ханлыгы чырларының рәсми документларында да, әдәби әсәрләрдә дә еш очраталар.
Археологлар тапкан акчаларда, көзгеләрдә, көнкүреш әйберләрендә арыслан, аждаһа, сарык, әтәч, эт рәсемнәре күп икән.
12 еллык цикл кайбер очракларда Казан татарлары арасында хәтта 20-нче гасыр башларында да кулланылган.
Нинди очракларда икән ул кызым?
Мәсәлән, кешенең яшен исәпләгәндә.
Без, монысы ничек була инде моның?
Монысымы, кешенең туган көне 12 елга бер тапкыр үткәрелә дигән сүз бу дәвәни.
Димәк, Арыслан елында тугансың икән, 12 елдан киләсе Арыслан елын көтәргә туры килә.
Ни кадәр бүләкне алмыйча каласың?
Ни кадәр экономия диген син?
Күр әле, яшәртә торган нәрсә икән бит бу әткәсе. 12 еллык календар буенча безгә әле 6 яш кенә булып чыга.
Камилгә әле 1 яшта тулмаган.
Кызыклы тема булып чыкты бит әле бу. Дәрес битмәсә генә ярар иде.
Дәрес битте дип түгел, дәрес тәмам дип сөйләшергә кирәк. Радиодан шулай дип өйрәткәннәр иде бер көнне.
Стоп әни, хәзер без сине дә өйрәтәбез.
Безнең гимназиядәге Исламия апа әйтә, тәмамлану белән бету сүзләре алар синонимнар ди.
Аермасы нәрсәдә соң?
Бету сүзе үзебезнең татар сүзе, төрки сүз. Тәмам исә гарәп теленнән кергән сүз. Аермасы шунда гына, ә мәгънәләре бер үк.
Шулай булгач, иптәш профессорлар, сез бу дәресне бетермәгез дә, тәмамламагыз да әле, яме?
Бетермибез дә, тәмамламыйбыз да, әти. Тәнәфес иглан итәбез.
Дәвамы киләсе серияда.
Сез «Мин әтине үйрәтәм» радио сериалының чираттагы чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыбадуллина, Гөлназ Ибраһимова һәм Рамил Хидиятулла башкарды. Бу серияны әзерләгәндә күренекле фольклорчы галим, филология фәннәре докторы Хуҗи Әхмәт Мәхмүтов хезмәтләре файдаланылды. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.